สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในดังนี้สหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในเอเชียแปซิฟิกไปประจำการที่ตะวันออกกลางแทนและจีนชี้ประธานาธิบดีไบเดนสั่งสืบสวนต้นตอโควิด-19 รอบใหม่นั้นมีนัยยะทางการเมืองอินเดียเร่งนำเข้าวัคซีนโควิดต่างประเทศและคาดว่าไฟเซอร์จะถึงมือในเดือนกรกฎาคมนี้ประเทศต่างๆที่พึ่งพารายได้การท่องเที่ยวเร่งเปิดประตูรับชาวต่างชาติหลายแห่งนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่เจอแรงกดดันให้แก้ปัญหาโลกร้อนและส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะพาไปที่ฝรั่งเศสไปที่สวนดอกไม้ของจิตรกรโมเน่ที่เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังการระบาดของโควิด-19 ครับครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนกล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐว่ากำลังเล่นการเมืองและปัดความรับผิดชอบสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องให้มีการสืบสวนจุดกำเนิดของโคโรนาไวรัสซึ่งพบครั้งแรกในประเทศจีนนะครับโฆษกเจ้าลี่เจียนแถลงรายงานประจำวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าคำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนแสดงให้เห็นว่าสหรัฐมิได้สนใจความจริงที่ถูกต้องหรือข้อมูลการติดตามต้นตอไวรัสทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและยืนยันว่าสหรัฐต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบห้องทดลองของสหรัฐเพื่อหาต้นตอของโควิด-19 ที่เป็นสาเหตุของการระบาดอีกด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งต้องมีการตรวจสอบห้องทดลองที่สถาบันด้านการป้องกันตนเองทางชีวภาพของศูนย์วิจัยทางการแพทย์ Naval Medical Research Center ในรัฐแมริแลนด์นะครับสหรัฐอ้างว่าต้องการให้จีนเข้าร่วมในกระบวนการสืบสวนระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและโปร่งใสที่ทางการจีนต้องการให้สหรัฐทำเช่นเดียวกันและให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดของโคโรนาไวรัสตามแนวทางวิทยาศาสตร์โฆษกเจ้ากล่าวนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนมีแถลงการขอให้หน่วยงานข่าวกรองทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องต้นกำเนิดของโคโรนาไวรัสจากทั้งการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดก่อนที่จะส่งรายงานกลับมาที่ตนภายใน90วันและอาจรวมถึงการรวบรวมคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งจีนด้วยผู้นำสหรัฐระบุครับว่าขณะนี้หน่วยงานข่าวกรองในสหรัฐได้มุ่งเป้าไปที่2ประเด็นแตกต่างกันที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งยังไม่มีการให้น้ำหนักไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับรายงานของคณะกรรมาธิการข่าวกรองของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อต้นเดือนนี้ชี้ว่ามีหลักฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวลว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19อาจเล็ดลอดออกมาจากห้องทดลองในอู่ฮั่นของจีนและเชื่อว่าในขณะนั้นห้องทดลองดังกล่าวกำลังวิจัยอาวุธชีวภาพอยู่และทางการกรุงปักกิ่งพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้อย่างไรก็ตามรายงานที่จัดทำร่วมระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนและคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกที่เข้าไปตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเปิดเผยในเดือนมีนาคมนั้นระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสอาจจะติดต่อผ่านจากค้างคาวไปยังสัตว์อีกชนิดหนึ่งก่อนที่จะระบาดสู่มนุษย์พร้อมยืนยันว่าสมมติฐานที่ว่าเชื้อไวรัสอาจเกิดจากห้องทดลองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าท่าทีล่าสุดของรัฐบาลอเมริกันเรื่องการค้นหาต้นตอของไวรัสแสดงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นต้องการใช้เรื่องการระบาดนี้เป็นจุดประสงค์ทางการเมืองและลดภาระความรับผิดชอบของสหรัฐเองซึ่งถือเป็นการไม่เคารพต่อหลักวิทยาศาสตร์และชีวิตของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการบ่อนทำลายความร่วมมืออันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลกในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ด้วยนะครับยังเกี่ยวข้องกับอเมริกานะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินอาจจะอนุมัติให้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐลำเดียวที่ประจำการอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกย้ายไปประจำการในตะวันออกกลางแทนในวันพฤหัสบดีนี้ สื่อ Wall Street Journal รายงานเรื่องนี้เป็นแห่งแรกซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของสหรัฐ2คนเปิดเผยกับ VOA ว่าการเคลื่อนย้ายเรือ USS Ronald Reagan มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานการเคลื่อนย้ายครั้งนี้หมายความว่าสหรัฐจะไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการในแถบเอเชียแปซิฟิกในช่วงนี้แต่ขณะเดียวกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษ HMS Queen Elizabethซึ่งมีนาวิกโยธินสหรัฐหลายร้อยคนและเครื่องบินรบ F-35 ของกองทัพสหรัฐ10ลำร่วมประจำการอยู่ด้วยนั้นกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังแถบเอเชียแปซิฟิกแล้วเช่นกันสื่อ USNI News รายงานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2003ที่กองเรือจู่โจมและเครื่องบินรบจากฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นจะถูกส่งไปประจำการในตะวันออกกลางซึ่งในครั้งนั้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kitty Hawk ถูกส่งไปยังอ่าวเปอร์เซียเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในอิรักที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมแห่งชาติของสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2018ที่ถือว่าการแข่งขันด้านการทหารกับจีนและรัสเซียในภูมิภาคนี้คือภารกิจที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศครับว่าสหรัฐจะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนนี้ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องนำเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐไปประจำการในตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนทางอากาศของภารกิจนี้ทั้งนี้เรือ USS Ronald Reagan จะไปทำหน้าที่ต่อจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight D. Eisenhowerที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมานานกว่า3เดือนแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเรือรบ USS Dwight D. Eisenhower จะยังคงประจำการอยู่ในบริเวณนั้นต่อไปหรือไม่ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ปฏิเสธที่จะยืนยันเรื่องการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้โดยระบุว่าเพนทากอนจะยังไม่เปิดเผยยุทธศาสตร์ทางการทหารดังกล่าวล่วงหน้าแต่สิ่งที่บอกได้คือรัฐมนตรีออสตินต้องการให้การถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นและปลอดภัยครับมาที่อินเดียกันบ้างนะครับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนได้ยกเลิกโครงการทดลองวัคซีนโควิด-19ในประเทศและเร่งอำนวยความสะดวกให้มีการนำวัคซีนจากต่างประเทศมาใช้มากขึ้นและเร็วขึ้นโดยคาดว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 211,298 คนในวันพฤหัสบดีซึ่งลดลงจากอัตราการติดเชื้อสูงสุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเกือบ2เท่าโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียขณะนี้อยู่ที่ระดับ 27,300,000 คนส่วนผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 315,235 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นน่าจะสูงกว่านี้ในความเป็นจริงนะครับปัจจุบันมีชาวอินเดียราว 3% จากประชากร 1,300 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วซึ่งถือเป็นอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำสุดของประเทศที่มีการระบาดมากที่สุด10อันดับแรกการยกเลิกเงื่อนไขการทดลองวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนในประเทศจะช่วยให้อินเดียสามารถนำเข้าวัคซีนของไฟเซอร์ได้เร็วขึ้นรวมทั้งวัคซีนของโมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่คาดว่าจะตามมาเร็วๆนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของทางการอินเดียได้เจรจากับตัวแทนของ2บริษัทนี้แล้วหลายครั้งแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักก็ตามขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียได้แถลงในวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาคำร้องของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างชาติที่ต้องการให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายต่อการใช้เพื่อป้องกันการฟ้องร้องในอนาคตด้วยที่ผ่านมาวัคซีนโควิด-19ในอินเดียนำมาฉีดให้กับประชาชนมาจาก3บริษัทคือ AstraZeneca ที่ผลิตโดย Serum Institute of India วัคซีน Covaxin ที่ผลิตโดยบริษัทอินเดีย Bharat Biotech และวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียโดยทั้งบริษัท Serum Institute of Indiaและ Bharat Biotech ต่างกำลังเร่งมือผลิตวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก100ถึง110ล้านโดสภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยและโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้ปิดทำการด้วยดัชนีที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าใดนักนะครับดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจบวก 0.41% นะครับหรือ 141.59 จุดปิดที่ 34,464.64 และ S&P นั้นบวก 0.12% หรือ 4.89 จุดปิดที่ 4,200.88NASDAQ ลดลง 0.01% หรือลบ 1.72 จุดปิดที่ 13,736.28 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทน้ำมันรายใหญ่เจอแรงกดดันให้มีมาตรการในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติมากขึ้นกว่านี้นะคะโดยเมื่อวันพุธทางผู้ถือหุ้นของ Exxon Mobil ออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้บริหารใช้บทบาทของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกบรรจุมาตรการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนลงไปในแผนธุรกิจระยะยาวขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวถึงปัญหานี้แต่เพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้บริษัทมีรายงานกิจกรรมการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนออกมาเพิ่มเติมด้วยด้านผู้ถือหุ้นของ Chevron อนุมัติข้อเสนอเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและในวันเดียวกันกับที่ศาลตัดสินให้บริษัท Royal Dutch Shell ปรับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิลงให้ได้ถึง 45% ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก9ปีข้างหน้านี้หลังจากที่องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม7หน่วยงานยื่นฟ้องให้บริษัทพลังงานรายใหญ่นี้ว่าละเมิดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ค่ะขยับมาที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ระบุในวันพระหัสบดีแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของพนักงาน Twitter ที่สำนักงานในอินเดียไม่กี่วันหลังจากตำรวจอินเดียเดินทางไปเยี่ยมสำนักงานของสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้จากประเด็นที่ Twitter ระบุให้ทวีตของพรรค BJP ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลของอินเดียว่ามีเนื้อหาถูกแก้ไขบิดเบือนนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มผู้นำพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้เผยแพร่บางส่วนของเอกสารทาง Twitter และอ้างว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากพรรคคองเกรสที่เป็นฝ่ายค้านนำเสนอถึงความล้มเหลวของรัฐบาลอินเดียในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19ก่อนที่ทางพรรคฝ่ายค้านจะร้องเรียนกับทาง Twitter ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมและทาง Twitter จึงได้ขึ้นป้ายระบุบนโพสต์ดังกล่าวว่าทวีตของพรรค BJP เข้าข่ายมีเนื้อหาถูกแก้ไขบิดเบือนนะคะหลังเกิดเหตุพิพาททางตำรวจกรุงนิวเดลีได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานของ Twitter เมื่อวันจันทร์เพื่อแจ้งเตือนกับผู้บริหาร Twitter ในอินเดียเกี่ยวกับการขึ้นป้ายเตือนทวีตดังกล่าวทาง Twitter ได้ออกแถลงการในวันพฤหัสบดีระบุว่าตอนนี้บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานของเราและกังวลถึงภัยคุกคามด้านเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนในอินเดียหลัง Twitter มีแถลงการดังกล่าวออกมาทางสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีแสดงความไม่พอใจกับท่าทีของ Twitter โดยระบุว่าการกระทำของ Twitter เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมและว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายในอินเดียด้านกระทรวงเทคโนโลยีอินเดียระบุด้วยว่าแถลงการของ Twitter ไม่มีพื้นฐานของความจริงเป็นข้อมูลเท็จและพยายามทำลายชื่อเสียงของอินเดียและยืนยันว่าพนักงานทุกคนของ Twitter และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในอินเดียนั้นปลอดภัยพร้อมกดดันให้ Twitter ปฏิบัติตามกฎหมายของอินเดียด้วยค่ะขยับมาที่สหรัฐค่ะหญิงโอไฮโอคว้าเงินรางวัล$1 ล้านหรือราว30 ล้านบาทรายแรกภายใต้โครงการ Vax-a-Million ที่ให้ประชาชนของรัฐนี้ลุ้นโชค$1 ล้านหากฉีดวัคซีนโควิดเมื่อต้นสัปดาห์ทางโอไฮโอสุ่มเลือกผู้โชคดีจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วทั้งรัฐและประกาศผลผู้โชคดีรายแรกได้แก่อับริเกลบูเกนส์ขณะที่โจเซฟคอสเตโลจากเอ็งเกอร์วูดใกล้กับเมืองเดตันคว้าทุนการศึกษาก้อนแรกภายใต้โครงการแจกวัคซีนลุ้นโชคใหญ่ของรัฐโอไฮโอในครั้งนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้คนจากรัฐโอไฮโอกว่า2,700,000 คนลงทะเบียนฉีดวัคซีนลุ้นเงินล้านและเด็กๆในรัฐอายุ 12-17 ปีลงทะเบียนลุ้นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากการฉีดวัคซีนโควิดด้วยซึ่งตอนนี้เหลือเงินรางวัล$1 ล้านให้ลุ้นอีก4 รางวัลและทุนการศึกษาอีก4 ทุนที่จะประกาศกันทุกวันพุธตลอด4 สัปดาห์จากนี้ขณะที่ผู้วิจารณ์โครงการดังกล่าวมองว่าเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุกับการลุ้นโชคแต่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอกลับมองว่าสิ่งที่สูญเสียที่แท้ จริงคือชีวิตที่เราสูญเสียไปจากโควิด-19 และตอนนี้มีผู้ว่าการรัฐอื่นๆนำโครงการฉีดวัคซีนลุ้นโชคไปใช้มากมายทั้งโคโลราโดแมริแลนด์นิวยอร์กและโอเรกอนค่ะข้อมูลจากสำนักข่าว AP พบว่าหลังโครงการฉีดวัคซีนลุ้นโชคนี้ออกมาประชาชนในรัฐโอไฮโอออกมาฉีดวัคซีนมากขึ้น 33% ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนราว 5,200,000 คนในโอไฮโอได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสหรือราว 45% ของประชากรในรัฐและ 39% หรือราว 4,600,000 คนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วส่วนตัวเลขล่าสุดทั่วอเมริกาตอนนี้ประชาชนราว 50% หรือกว่า165,000,000คนได้รับวัคซีนโดสแรกและราว131,000,000คนหรือเกือบ 40% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเช่นกันค่ะส่งท้ายวันนี้กันด้วยสายการบินแคนตัสแห่งออสเตรเลียได้พิจารณาแจกเที่ยวบินฟรีหรือแจกไมล์สะสมฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เข้ารับวัคซีนโควิดเพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนะคะตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กสายการบินแคนตัสออกแถลงการระบุว่าวัคซีนคือกุญแจสำคัญในการกลับมาเปิดพรมแดนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้อีกครั้งแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายแต่มีการพิจารณาว่าผู้โดยสารของสายการบินที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจะได้รับไมล์สะสมฟรีเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้ซึ่งตรงกับที่ออสเตรเลียมีโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนนะคะออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดค่ะแต่ประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับวัคซีนโดยมีเพียง 3,700,000 คนจากประชากร26,000,000คนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกขณะที่นครเมลเบิร์นกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งในรอบที่4นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีหลังพบคลัสเตอร์การระบาดรอบใหม่นะคะบริษัทต่างๆพยายามผลักดันมาตรการต่างๆมาช่วยกระตุ้นให้คนเข้ารับวัคซีนนะคะทั้งสายการบิน United Airlines ที่ให้ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วลุ้นเที่ยวบินฟรีเป็นเวลา1ปีเต็มและแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทาง Uber และ Lyft เปิดให้เรียกรถโดยสารไปกลับที่จุดฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรีส่วนแอปพลิเคชันหาคู่ Tinder เพิ่มช่องทางระบุในโปรไฟล์ว่าเข้ารับวัคซีนแล้วเพื่อหวังกระตุ้นคนโสดที่เพิ่งพาแอปพลิเคชันหาคู่แต่ยังลังเลที่จะฉีดวัคซีนให้ออกมารับวัคซีนโควิดนี้โดยด่วนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนื่องจากการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 นั้นกำลังจะกลายเป็นอดีตในบางประเทศนะครับโดยชาติต่างๆที่พึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวในการสร้างรายได้เริ่มทยอยเปิดประเทศของตนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหนึ่งครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยนำรายละเอียดเรียบเรียงเสนอครับ
ประเทศต่างๆค่ะที่พึ่งพารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเร่งเปิดพรมแดนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด-19 กระทบภาคเศรษฐกิจดังกล่าวทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาราว145 ล้านล้านบาทโดยธุรกิจการบินอย่างเดียวมีรายได้ลดลงถึง4 ล้านล้านบาทค่ะตามรายงานของ The World Travel and Tourism Council ขณะนี้ค่ะยุโรปจะเริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งหลังตัวแทนกว่า27ประเทศของสหภาพยุโรปได้ประกาศตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่รับวัคซีน4ยี่ห้อหลักได้แก่ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแอสตราเซเนกาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เข้าพรมแดนได้ค่ะคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ได้ในเร็วๆนี้โดยนักท่องเที่ยวบางส่วนได้เริ่มเดินทางเข้าประเทศกรีซตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประชากรในสภาพยุโรปกับประเทศที่ไม่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาได้ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของสเปนยังออกแถลงการว่าจะเปิดประเทศโดยเริ่มต้อนรับชาวอังกฤษและชาวญี่ปุ่นที่รับวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปอีกด้วยค่ะทางด้านตะวันออกกลางเมืองดูไบซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะได้ผ่อนปรนมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วส่วนอียิปต์ค่ะก็มีการลดค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามบางประเทศในภูมิภาคนี้อย่างซาอุดิอาระเบียยังคงเข้มงวดอยู่และไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเลยค่ะส่วนสหรัฐแม้การบินภายในประเทศจะเริ่มกลับมาคึกคักคล้ายกับปี2019ค่ะซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โควิดจะเกิดการระบาดชาวต่างชาติที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะต้องผ่านการตรวจว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนจะเข้าประเทศได้พรมแดนระหว่างอเมริกากับแคนาดาสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นหรือ non essential travel ยังปิดอยู่ถึงช่วงปลายเดือนหน้า ส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรปจีนและบราซิลก็ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐด้วยรองประธานสมาคมท่องเที่ยวแห่งสหรัฐทอรี่บาร์นส์วอนให้รัฐบาลสหรัฐผ่อนปรนมาตรการโดยชี้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนทางกับอัตราการติดเชื้อโควิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้ามองจากเชิงธุรกิจแล้วเขาคิดว่ามันสำคัญมากค่ะที่สหรัฐจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศเยอะค่ะเพราะประเทศส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงอยู่ส่วนทางด้านเอเชียกำลังเผชิญกับการระบาดอีกระรอกของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องกลับลำไปใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดอีกครั้งเช่นประเทศไทยที่ทำการปิดสถานที่ต่างๆและสั่งห้ามรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะโรงแรมหลายแห่งดูร้างเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไปมากประชาชนไทยบางส่วนโดยเฉพาะคนที่หารายได้จากการท่องเที่ยวต่างก็แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลถึงการรับมือการระบาดครั้งนี้ทางด้านฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งเคยมีโปรแกรม Travel Bubble ที่อนุญาตให้ประชากรระหว่าง2ประเทศเดินทางเข้าออกได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวนั้นก็ถูกระงับไปส่วนประเทศจีนค่ะก็เริ่มตั้งจุดตรวจโควิดตามสถานที่ต่างๆในมณฑลเหลียวหนิงซึ่งเป็นแหล่งที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ๆอีกด้วยค่ะแถบลาตินอเมริกันและแคริบเบียนอย่างหมู่เกาะเซนต์วินเซนต์และกรีนาดีสค่ะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับเข้ามาค่ะมีการใช้บับเบิลรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวค่ะที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศดังกล่าวใช้บริการบางอย่างในโรงแรมได้ระหว่างรอผลตรวจโควิดค่ะหากผลออกมาเป็นลบนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถใช้บริการทุกอย่างได้และไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระค่ะส่วนประเทศเม็กซิโกค่อนข้างจะเปิดกว้างมากค่ะไม่มีมาตรการว่านักท่องเที่ยวจะต้องตรวจโควิดหรือกักตัวเมื่อมาถึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเมืองที่มีชายหาดต่างๆอย่างแคนคูนหรือโกซูเมลเป็นจำนวนมากบริเวณดังกล่าวพบการติดเชื้อโควิดมากขึ้นจนทำให้รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการควบคุมความหนาแน่นของผู้คนในที่สาธารณะค่ะชนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณจนีนครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยพร้อมแล้วครับที่จะพาเราไปสวนดอกไม้ของโมเน่จิตรกรฝรั่งเศสที่เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังโควิดระบาดเชิญติดตามครับ
ครับสวนดอกไม้ของจิตรกรแนว Impressionist Claude Monet มีบุปผานานาชนิดไม่ว่าจะเป็นทิวลิปลายทางสีชมพูขาวดอก Diaphanous Peonies ดอก Forget Me Not สีฟ้าและดอกไม้อื่นๆอีกมากมายที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีชีวิตหลังจากปิดตัวไปนานกว่า6เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสวนดอกไม้ที่เมืองจีโวนีซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับโมเน่ในการวาดภาพดอกบัวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นเอกอื่นๆได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบรรดาร้านคาเฟ่ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆของประเทศฝรั่งเศสก็เปิดต้อนรับลูกค้าและผู้มาเยือนที่กระตือรือร้นที่จะกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งสำหรับในตอนนี้พวกเขาจะต้องเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนอกร้านและจำกัดจำนวนลูกค้าแต่ถึงกระนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นหลังจากที่มีข้อจำกัดต่างๆมากมายมาเป็นเวลานานหลายเดือนทั้งนี้ไวรัสดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตผู้คนในฝรั่งเศสไปแล้วกว่า 170,000 คนสีสันของมวลดอกไม้กลิ่นหอมและเสียงนกร้องที่จีโวนี่จะเป็นเครื่องกระตุ้นบรรเทาความรู้สึกหม่นหมองจากการจมปลักที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานหลายเดือนอีกทั้งยังจะเป็นยาบำรุงกำลังช่วยทุเลาความโศกเศร้าในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่และการล็อกดาวน์เช่นนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรรดาคนสวนเตรียมตกแต่งดอกไม้ให้สวยงามกำจัดวัชพืชตัดหญ้าปัดกวาดและปลูกดอกไม้เพื่อทำให้สวนดังกล่าวนั้นกลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบอีกครั้งในสวนน้ำที่งดงามแห่งนี้ที่ซึ่งโมเน่นั่งพินิจพิจารณาแสงและสีเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต้นวิสติเลียที่เขาปลูกไว้กำลังเบ่งบานบนสะพานลอยสไตล์ญี่ปุ่นและทอดตัวลงไปในสระน้ำจนดูเหมือนน้ำตกสีม่วงอ่อนๆดอกอาซาเลียที่มีสีสันสดใสเห็นเด่นชัดแถมยังมีเสียงกบร้องดังระงมไปทั่วทั้งนี้ดอกไม้ที่บานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิอย่างดอกดัฟโฟดิลไฮยาซินส์และก็ที่ออกดอกเร็วอย่างทิวลิปส์ก็ออกดอกและเหี่ยวเฉาไปหมดแล้วมีเพียงแต่คนสวนเท่านั้นที่ได้ชื่นชมกับความงดงามของดอกไม้เหล่านี้ แคลเฮเลนมาลอนซึ่งเป็น1ใน11ของทีมคนสวนที่อยู่ที่นี่แบบถาวรกล่าวว่าสถานการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกท้อแท้เพราะสวนแห่งนี้มีความหมายที่พวกเธอต้องการจะแบ่งปันนอกจากนี้คนสวนยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับในการทำให้ดอกไม้เหล่านี้งดงามคล้ายๆกับความพยายามที่จะสร้างภาพวาดแนวอิมเพรสชันนิสต์ขึ้นมาใหม่และด้วยความสำเร็จที่น่าทึ่งครับตอนนี้ดอกไม้เบ่งบานและสมบูรณ์แบบพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมแล้วดอกไอริสในทุกเฉดสีตั้งแต่สีม่วงเข้มไปจนถึงสีฟ้าอ่อนจนดูเหมือนว่าถูกแต่งแต้มสีสันโดยโมเน่ส่วนดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ช่วยเพิ่มจุดสีแดงและสีเหลืองให้กับฉากหลังเหมือนกับเขาเป็นผู้วาดภาพนั้นขึ้นมาเสียเองผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ